რადიო თავისუფლება FM 107.4.
19 საათია საქართველოში. რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის მაუწყებლობას ციფასოფენებო. დღეს უხილავი ფარდის დღეა, მას 5 წუთში დავიწყებთ. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უხილავი ფარდა სოხრობი რუხაძე გაუძღობა. ჯერ ეთერს დაუთმობ მარიამ ჭეურელს, ის საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
მთავარი ახალი ამბები მოგლეთ. ვლადიმირ პუტინი აცხადებს, რომ რუსეთი მზად არის საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის გასაუქმებლად. ნადია სავჩენკო ისევ იწყებს შიმშილობას. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო შეუდგა კამპანიის ეშენ გეხება, ისევ გვისმენენ მონაწილეებისა და სახალხო დამცველის არჩევის განხილვას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი აცხადებს, რომ მოსკოვი მზად არის საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის გასაუქმებლად. ეს განცხადება მან გააკეთა მოსკოვში ყოველწლიურ პრეს-კონფერენციაზე. საქართველოს მედიის წარმომადგენლის შეკითხვაზე პასუხის დროს იქვე პუტინმა ახსენა ქართველი პოლიტიკური მოღვაწეების, მისი თქმით, ექსპორტი. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მოღვაწეობა უკრაინაში, სადაც ის ოდესის ოლქის გუბერნატორია. პუტინმა მიანიშნა, რომ მისი აზრით უკრაინა გარედან იმართება.
На мой взгляд, это просто такой плевок в лицо украинского народа. Мало того, что
Чем я зритес украинских халхистуис сахеши шепуртхеба. Арамарто ის რომ უკრაინა გარედან მართლობის ქვეშ მოაქციეს, თან ასეთი ბოდიში მომითხოვია პოლიტიკური მოღვაწეები გაგზავნეს. სხვათაშორის მგონი სააკაშვილს უარი უთხრეს შეერთებულ შტატებში სამუშაო ვიზაზე, მაგრამ გაგზავნეს უკრაინაში და იქ იყოს ხელმძღვანელად. და იქ აქტიურად მოღვაწეობს. რა უთხრეს უკრაინას? არამარტო გიხმძღვანელებთ, არამედ გამოგიგზავნით ხალხს, რომელიც გიხმძღვანელებთ.
Но мы вам ещё пришлём людей, которые будут вами управлять.
განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა ყოველწლიურ პრეს-კონფერენციაზე. პუტინის განცხადებას, რომ მზად არის საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის გასაუქმებლად, უკვე გამოეხმაურა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. მან პუტინის განცხადებას სწორი მიმართულებით გადათქმული ნაბიჯი უწოდა. ეს შეფასება გამოთქმულია განცხადებაში, რომელიც საქართველოს მთავრობის ვებსაიტზე გამოქვეყნდა. ცნობების სანახლად ევროკომისია ხვალ 18 დეკემბერს გამოაქვეყნებს ანგარიშს საქართველოს მიერ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესრულების შესახებ. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობიდან მიღებულ ცნობაზე დაყრდნობით იუწყება, რომ ანგარიშის გამოქვეყნების პარალელურად ელჩი იანოშ ჰერმანი თბილისში პრეს-კონფერენციას გამართავს. ევროკომისიას 15 დეკემბერს უნდა გამოექვეყნებინა ანგარიში საქართველოსა და უკრაინის მიერ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესრულების თაობაზე, მაგრამ გამოქვეყნება რამდენიმე დღით გადადო. რუსეთის პრეზიდენტი არ უარყოფს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში იმყოფებიან რუსეთის მოქალაქეები, რომლებიც მისი თქმით დაკავებული არიან სხვადასხვა საკითხის, მათ შორის სამხედრო საკითხების მოგვარებით. მაგრამ რუსეთის რეგულარული არმია პუტინის თქმით არ მონაწილეობს აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტში. იგრძენით განსხვავებაო, დაცინა პუტინმა. მან ასე უპასუხა დღევანდელ პრეს-კონფერენციაზე უკრაინელ ჟურნალისტს, რომელმაც რუსეთის პრეზიდენტს გადასცა მოკითხვა უკრაინის ქალაქ ლუგანსკთან ბრძოლის დროს მაისში დაკავებული რუსი სამხედრო მოსამსახურეებისგან. უკრაინელმა სამხედრო მფრინავმა ქალმა ნადია სავჩენკომ, რომელიც რუსეთში ციხეში იმყოფება, ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობაში მონაწილეობის ბრალდებით ისევ გამოაცხადა შიმშილობა. ამ ნაბიჯით სავჩენკო აპროტესტებს სასამართლოს გადაწყვეტილებას მისი წინასარი პატიმრობის 16 აპრილამდე გაგრძელების შესახებ. სავჩენკო ბრალდებებს უარყოფს და გათავისუფლებას მოითხოვს. შარშან ივლისში დაპატიმრების შემდეგ მან უკვე ორჯერ იშიმშილა. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ დაიწყო პარლამენტის წინააღმდეგ კამპანიის ეშენ გეხება, ისევ გვისმენენ მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციების და სახალხო დამცველის არჩევის განხილვა. მომჩივანი მხარე ითხოვს არაკონსტიტუციურად გამოცხადდეს ელექტრონული კომუნიკაციების კანონსა და სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შარშან შეტანილი ცვლილებები, რომელთა თანახმად ფარული მოსმენის ერთი ეგრე წოდებული გასაღები ჯერ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, შემდეგ კი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს გადაეცა. ერთ-ერთი მომჩივანი ორგანიზაციის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელმა გიორგი გოცირიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ეგრე წოდებული გასაღები სამართალდამცავებს აძლევს სასამართლოს გვერდის სავლით ნებისმიერი ადამიანის უკანონოდ მოსმენის შესაძლებლობას. და ბოლოს სახონეთში მებრძოლებმა, რომლებიც ერთგულებას უცხადებენ ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოს, მეტი ტერიტორია დაიპყრეს აღმოსავლეთში მდებარე ნანგარჰარის პროვინციაში. ჩვენი რადიოს ავღანური სამსახურის ინფორმაციით, ექსტრემისტების ამ ოპერაციის გამო ადგილობრივი მოსახლეობის დიდ ნაწილს მოუხდა შინიდან გაქცევა.
მარიამ ჭაურელმა ახალი ამბები გაგაცნოთ თქვენსმენთ რადიო თავისუფლებას. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება და იწყება უხილავი ფარდაყოლული რუბრიკა. მოსამსვლელობ დღეს უხილავ ფარდაში ვარშავაში მყოფ ქართველ სტუდენტს ეკა ფხოველიშვილს შეხვდებით. ის თბილისში სახელმწიფო უნივერსიტეტში სწავლობს სოციალური და პოლიტიკური მეცნიერების ფაკულტეტზე საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით და გაცვლით სემესტრში იმყოფება, როგორც გითხარით, ვარშავაში. ისტორიკოსია და აპირებს მომავალში მეცნიერებას მიჰყვეს. არის საქართველოს სახელმწიფოს სტიპენდიანტი. ჩვენი საუბრის ამ დასაწყისში ის თავის ამ სპეციალობაზე საერთაშორისო ურთიერთობებზე გვიამბობს.
საერთაშორისო ურთიერთობები, როგორც ადამიანთა ურთიერთობის ფორმა, რა თქმა უნდა, დიდი ხანი არსებობს, მაგრამ აკადემიურ დისციპლინად ძალიან ცოტა ხანია რაც ჩამოყალიბდა. და როგორც აკადემიურ დისციპლინა ყურადღებას ამახვილებს თვით საკითხებზე, როგორც ძირითადად დიპლომატია, თუმცა უკვე შედარებით თანამედროვე პერიოდში 70-90-იან წლებში უკვე გაიზარდა ინტერესი ისეთ საკითხებზე, როგორც საერთაშორისო პოლიტიკური ეკონომიკა და მისი როლი საერთაშორისო ურთიერთობების განსაზღვრაში. ასე დიდი ხანია რაც ამ დისციპლინის საშუალებში მკვეთრად იზრდება რეგიონალური კონფლიქტების როლი და მათი შესწავლა. აღსანიშნავია, რომ დღესაც საკმაოდ პოპულარული ფაკულტეტი არის და შეიძლება ითქვას, ყველაზე მოთხოვნადი არის საქართველოში საერთაშორისო ურთიერთობები, რაც დასაგები და ობიექტური მიზეზების გამო არის, რადგან ძირითადად დაკავშირებულია საკმაოდ თავაზობს პასუხს ისეთ კითხვაზე, როგორიცაა თუ როგორ უნდა მოვაწყოთ მშვიდობიანი მსოფლიო. ხშირად ვაწყდებოდი ხოლმე ამ პრობლემას ჩემ ფაკულტეტზე და როგორც პოლონეთში ტრასის ფაკულტეტზე, ათაც არის მსგავსი პრობლემა, რომ საერთაშორისო ურთიერთობებს რთული არის მხოლოდ შეისწავლო თეორიული მიდგომით, რადგან თუ ისტორიული ბაზისი არ გაქვს, თეორიით მხოლოდ ვერ ახსნი ამათ რომ მოვლენას, რატომ ხდება ესა თუ ის პროცესი საერთაშორისო სისტემაში. ამიტომ საერთაშორისო ურთიერთობა და ისტორია განუყოფელი ნაწილი მგონია მე პირადად და ერთი მეორის შემავსებელი არის იმისაც, რომ უკეთესად გავიგოთ სოციალურ პოლიტიკაში მიმდინარე მოვლენები.
არის მომიჯნავე დარგებია საერთაშორისო ურთიერთობები და ისტორია, მაგრამ თქვენ აი როგორც ისტორიკოს ამავე დროს რომელსაც სურს რომ მეცნიერებას გაახვეს, როგორ ფიქრობთ, ეს საერთაშორისო ურთიერთობებში პოლიტიკა რომ თამაშობს ასე დიდ როლს, ხომ არ ახდენს გავლენას აი სწორედ იმ ისტორიაზეც? ანუ ისტორია როგორც მეცნიერება ხო არ ხდება ვიღაცის ან რაღაცის სამსახურში? ხო არ დგება, ხო არ ხდება ისტორიის, ახლა გაყალბება არ მინდა ვთქვა, მაგრამ რაღაც თავისებური მანიპულირება, რაღაც პოლიტიკური ძალების სურვილებით შეცვლა და ასე შემდეგ.
რა თქმა უნდა, რაღაც კუთხით შეიძლება, რომ ასე შეხოდა, თუმცა ისტორიული აზროვნება გუშინ და დღეს არ შექმნილა. ისტორიულმა პროცესებმა შეიძლება დაკარგოს აზრი, თუ ჩვენ დავივიწყებთ იმას, რასაც მივახციეთ. ამიტომ ყოველთვის განმეორება არის საჭირო, რათა საქმის კურსში ვიყოთ. ამიტომ ანგონი მე პირადად ამგონია, რომ საერთაშორისო ურთიერთობების კუთხით რომ აღვიქვათ ისტორია და ისტორიული მოვლენები, რაიმე პრობლემას დავაწყოთ. პირიქით, ხშირ შემთხვევაში თუ თეორიული მიდგომით განვიხილავთ ისტორიულ მოვლენებსაც, საკმაოდ რელევანტურ შედეგებს იძლევა და ორივე სფეროსთვის წარმატების მომტანი არის მათი კავშირი.
ერთი მხრივ კი, მაგრამ მეორე მხრივ ხომ ისტორიაში წყაროების პრობლემაა. აი მუდმივად ისმის ეს, აი რამდენად სანდოა ეს წყარო, რომელი წყარო ამბობს ამას. ასეა დღეს მედიისთვისაც. მithumetes ისტორიაში როცა რაღაცას აღმოვაჩენთ ხოლმე არქივში ერთ რაღაცა ცნობას, ის საკმარისია ხოლმე, აი როგორც ისტორიკოსი ამაზე რა სიტყვით, აი როგორ არის აი სანდოობის მომენტი ამის განცდა როგორია?
ფაქტობრივად სანდოების პრობლემა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რადგან ცუცყარო არაა სანდო, გამოდის რომ შეიძლება მთელი კვლევა წყალში ჩაიყაროს და არანაირი აზრი არ აქვს. ამიტომ პირველი რაჯვეც ყურადღება უნდა გაამახვილოს კვლევარმა, როგორც საერთაშორისო ურთიერთობებს, ასევე ისტორიული მეცნიერების კვლევარმა, ის რამდენად სანდო არის და რამდენად რელევანტური არის წყარო შენი კვლევისათვის. ამ შემთხვევაში ალბათ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ მხოლოდ წყაროს როდესაც არენდობი და გადაამოწმებ, რამდენად ნუ ეს პირველ წყარო არის თუ არაა პირველ წყარო და ყველაფერი ერთად კომბინირებულად, რომ შეძლო დასკვნის გაკეთება, რამდენად სანდო არის ესა თუ ის წყარო შენი კვლევისთვის.
ფილი ვარშავაში მყოფი ქართველი სტუდენტი. სხვაშორის მისივე შერჩეულია მუსიკა ჩვენს გადაცემაში კომპოზიციებს, რომელსაც მოისმენთ მან შემოგთავაზა. ჩვენი სტუმარია ფხოველიშვილი, ვარშავაში სწავლობს საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე და ისტორიკოსია, არის სახელმწიფო სტიპენდიანტი. I know the best dance and shout then flying to the moon. ცდილობ სხვადასხვა წყაროს მიაკვლიო და ასე ვთქვათ, მე უკვე ასე ვთქვათ თავის ვთქვათ შეგიძლია რაღაც დასკვნა გააკეთო, მაგრამ თუ არ არის ის მეორე წყარო, აი მაშინ რა შეხვე, მე უბრუნდები მე კლავ იმ თავიდან დასმულ შეკითხვას, რომ ხომ არ არის ხოლმე იმისი მუდმივი განცდა ისტორიკოსისთვის, რომელიც, ну, დაუშვათ საერთაშორისო ურთიერთობებს სწავლობს წარსულში, აი მაშინდელ დოკუმენტს როცა ენდობი, ხო არ არის მუდმივად იმისი განცდა, რომ თავისუფლად შეიძლება ესა თუ ის დოკუმენტი მხარის, ანუ აი ასე ვთქვათ, არაობიექტური პირის მიერ იყოს დაწერილი, ჩანიშნული, აღწერილი.
ამის ალბათობის წინაშე ყოველთვის გას მკვლევარი, სწორედ ამიტომ ამაზე არის დაფუძნებული ის, თუ რამდენად წარმატებული იქნება მისი კვლევა და მისი როლი მეცნიერებაში, რომ შეძლოს ინფორმაციის შეჯერება მეტნაკლებად იმის დაზუსტება, თუ რა სახის წყაროსთან აქვს ურთიერთობა, რა რამდენად შესაძლებელი არის, რომ ამ წყარო უხეშად რო ვთქვათ იმედი გაუცროს და არ იყოს ან მართალი, ან კიდევ მეორე პრობლემა რელევანტური. და ამიტომ ყოველთვის აკეთებენ, ყოველთვის უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ გამოიყენო რაც შეიძლება მაქსიმალურად სანდოწყარო.
სანამ პოლონეთში წახვიდოდით, აი რომელმა წყარომ გირჩიათ? აი თქვენი წასვლა როგორ მოხდა? ეს არის საინტერესო რაღაცა, ასე ვთქვათ, სტიპენდიამ განაპირობა ეს და იქ იყო შემოთავაზება, თუ თქვენ რაღაცნაირად ნაფიქრი ქონდათ, რომ აი გსურდათ თუნდაც პოლონურის სწავლა და ამიტომ გადაწყვიტეთ ვარშავაში წასვლა?
სწავლა და ხარისხიანი განათლების მიღება შეიძლება თამამად ვთქვათ, რომ ჩემი და ჩემი ოჯახის და გარშემო მყოფი ხალხის ერთ-ერთი ძირითადი მიზანია. ამიტომ ყოველთვის ვეძებდი შანს, რომ განვითარდებინა ჩემი თვალსაჩინო. აბიტურიენტებსაც როდესაც პროფესია ვიცია, ზუსტად ვიცოდი სად უნდა მისწავლა ეს სფერო, რადგან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულება სამ კუთხით თვლი, რომ საქართველოში კონკურენტი არ ხტავს. Ну, გამომდინარე იქიდა, რომ ჩემს უნივერსიტეტში ძალიან ბევრი სხვა უნივერსიტეტთან აქვს გაცვლითი პროგრამები და კავშირები. მიმდინარე სემესტრში გაცვლითი პროგრამით ვარშავაში ვიმყოფები, რაც არაჩვეულებრივი გზა არის, რომ განსხვავებულ საზოგადოებაში სასურველ პროფესიას დავეუფლო. Ну, ძირითადი მიზანი, რატომ გადაწყვიტე, რომ გაცვლითი პროგრამის სტუდენტი გამხდარიყავ, რა თქმა უნდა, სწავლის მაღალი ხარისხი არის და ასევე უცხოეთში სწავლა და ცხოვრებაც თავისთავად გამოცდილებაა და როგორც პიროვნულ ზრდაში, ასევე სამომავლო გეზის აღებაშიც მეხმარება, ასე ვთქვათ. რა შეეხება თუ რატომ ავიჩიე პოლონეთში, ასევე ჩემთვის საინტერესოა იმ კუთხით, რომ საკანო სტუდენტისთვის, რომელიც ვარ საქართველოდან, ქვეყნიდან, რომელიც ესტრაფის ევროკავშირში გაწევრიანება, საინტერესოა ვითხოვრო და ვისწავლო ევროკავშირის იმ ქვეყანაში, რომელიც წარსულში ასევე განიცდიდა საბჭოთა კავშირის გავლენას, მაგრამ ჩამოყალიბა მკაცრი პოლიტიკური სისტემა დღეისათვის. ამ შემთხვევაში მეძლევა შესაძლებლობა დავინახო გზა, თუ როგორ შეძლო პოლონეთმა გამხდარიყო ევროპის ინტეგრალური ნაწილი. და ამ ყოველთვის კომბინირებულმა მოტივებმა განაპირობა ის, რომ მას შემდეგ, რაც ბაკალავრიატი ჩაუბარა, სულ მქონდა სურვილი, რომ გაცვლის პროგრამის სტუდენტი გამხდარიყავი და ახლა სწორედ გადავწყვიტე, რომ დრო დადგა და წამოვედი ვარშავის უნივერსიტეტში.
ჩანს, რომ მან სწავლა ინგლისურ ენაზეა, ხო? თქვენ გიწევთ, ასე ვთქვათ, თბილისის უნივერსიტეტში ქართულად სწავლის შემდეგ უკვე გადადიხართ, ასე ვთქვათ, პრინციპულად სხვა ენობრივ, როგორ ავთქვა, სამყაროში. თუ შეიძლება ამაზე უფრო მეტი ვთქვათ, ეგ ახლა ერთია, რომ ადამიანი ინგლისურენოვან ქვეყანაში მიდის და ვთქვათ, იქ უწევს ცხოვრება და სწავლა, სადაც ყველაფერი ინგლისურად არის, და მეორეა, როცა პოლონეთში, ვარშავაში სწავლობ ინგლისურად, არის კი ამანდ სწავლების დონე, აი ენობრივი თვალსაზრისით თუნდაც ისეთი, რომ თქვენ გაკმაყოფილებთ, თუ ვარშავა შეიძლება რაღაცა ტრამპლინი იყოს იმავე ინგლისურენოვან ქვეყანაში წასასვლელი?
არა, სიმართლე რომ გითხრათ, ინგლისურენოვან სწავლების მხრით, ანუ ყველაფერი იმაზე კარგად არის, ვიდრე მოვალოდი, ასე შეიძლება ითქვას. ну თავდაპირველად ინგლისურ ენაზე სწავლა, რა თქმა უნდა, ცოტა პრობლემა იყო, იმიტომ რომ საქართველოში მაინც მიუხედავად იმისა, რომ ლიტერატურის უმეტესი ნაწილი საქართველოში ინგლისურად არის და გვიწევდა არაქართულ მასალასთან მუშაობა, მაინც ასე რომ ძალიან მასალა ინგლისურ ყოფილიყო დამუშავებაში, დამუშავება შეგრძლებოდა, ეს ჩემთვის ახალი გამოცდილება იყო აქ, თუმცა თითქმის ერთი ცოტა გასტანა ამან, რომ ცოტა უხერხულად გრძნობდი ამ ფაქტთან თავის, შემდეგ უკვე მივეჩვიე. Ну, ინგლისურის დონე, რაც შეეხება დონე, ნორმალური არის, კი მომწეს უნივერსიტეტში, თვითონ ლექტორებით, ძალიან ბევრი ლექტორი, რომლებიც ჩვენ გვასწავლენ, ანუ გაცვლითი სტუდენტებს არ არიან პოლონელები და სხვადასხვა ქვეყნებიდან არიან, რომლებიც შეიძლება ინგლისური მშობლიური ენა არის, ამიტომ ის ბარიერი არ არსებობს, რომ შეიძლება პოლონეთში ადგანსწავლობ ინგლისურად, რაიმე ხელი შემიშალოს არანაირად პირიქით.
პრესენსიონებოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების უხილავ ფარდას. ეკა ფხოველიშვილი გვესაუბრება, ვარშავაში მყოფი ქართველი სტუდენტი, რომელიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სწავლობს საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე. რადიო თავისუფლების უხილავ ფარდაში ოლკურეულ რუბრიკაში ერთ-ორი თვის წინ სტუმრად იყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი ლადო პაპავა, რომელთანაც საუბარი გვქონდა ლიტერატურის, სამეცნიერო ლიტერატურის გარშემო, რომელიც სტუდენტებს შეიძლება გამოადგეთ. მოისმინეთ ჩვენი რამდენიმე თვის წინანდელი ფარდიდან ერთი ფრაგმენტი, ვესაუბრებით აკადემიკოს ლადო პაპავას.
რა თქმა უნდა, ეს პრობლემა ბოლომდე გადაწყვეტილი დღეს საქართველოში არ არის, თუმცა გადაედგა სერიოზული პოზიტიური ნაბიჯებიც. პირველ რიგში ხაზი უნდა გაესვას იმას, რომ მაგალითად ჩვენ უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა ჩართულია საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზებში. შენ თუ ხარ ჩვენი უნივერსიტეტის პროფესორი ან თუ ხარ სტუდენტი და გაქვს ჩვენი უნივერსიტეტის და გაქვს უფლება რომ ქონდეს ჩვენი უნივერსიტეტის ელექტრონული მისამართი, შენ თავისუფლად შედიხარ მსოფლიოს ძალიან ბევრ ელექტრონულ ბაზაში, მსოფლიო ბიბლიოთეკების. და შეგიძლია იკითხო უფასოდ ძალიან ბევრი საინტერესო წიგნები, სტატიები, ოღონდ ბუნებრივია უნდა იცოდე შესაბამისი უცხო ენა და როგორც წესი ეს არის ინგლისური ენა. მეორე მხრივ ეს რა თქმა უნდა ყველა მარცხი საქართველო ამ შემთხვევაში თხლად წარმატებული ქვეყანა უცხო ენის წოდნის დონით ნამდვილად არ არის. დავკარგეთ რუსული ენა, მაგრამ არ შეგვიძენია იმ დონეზე რა დონეზეც ქონდა რუსული ენა ინგლისური ენა. ამიტომ მთავარი არის რომ ჩვენ მიცეს სტუდენტებს ისეთივე დონის განათლება როგორც მიიცემა წამყვან უნივერსიტეტებში. ორი წლის წინ ამირჩიეს უნივერსიტეტის რექტორად და მაშინვე ერთ-ერთი ჩემი ასეთი ამბიციური პროექტი გახდათ რომ დაგვეწყო მეცნიერების თანამედროვე დარგებში არსებული სახელმძღვანელოების იმ ცნობილი სახელმძღვანელოების რომელიც სოფლიო წამყვან უნივერსიტეტებში რომელთაც ისწავლება სოფლიო წამყვან უნივერსიტეტებში ამ სახელმძღვანელოების თარგმნა რომ ეს სახელმძღვანელოები ხელმისაწვდომი იყოს ქართულ ენაზე ჩვენი სტუდენტებისთვის. ეს რას ნიშნავს? რომ რა თქმა უნდა ჩვენ ახლა ჰარვარდის თუ ჩიკაგოს თუ კემბრიჯის უნივერსიტეტის დონის განათლებას ვერ მივცემთ, მაგრამ და ის მაინც მოვახერხოთ, რომ ჩვენმა სტუდენტმა ქართულად იგივე სახელმძღვანელო წაიკითხოს, რითაც სწავლობენ ჩამოთვლილი უნივერსიტეტების სტუდენტები. ეს ხო ცოდნეში განსხვავებას რაღაც დოზით შეამცირებს. ამიტომ დავიწყეთ აქტიურად თარგმნის უფლების ყიდვა. ზოგი ვიყიდეთ, ზოგი დაგვეხმარა თბილისში წარმოდგენილი საელჩოები და მათი დახმარები ჩვენს უფასოდ მივიღეთ. მაგრამ ძირითადი ნაწილი მაინც ვიყიდეთ. და დავიწყეთ თარგმნა. თარგმანისთვის ჩვენ ჯერჯერობით თავარი იყო შერჩევა ლიტერატურის. ამას სრული თავისუფლება მივეცით ფაკულტეტებს და შემდეგ თარგმანობითი ჯგუფებიც შეიქმნა ფაკულტეტებზე, სადაც არიან პროფესორა და რა თქმა უნდა შესაბამისად მომზადებული დოქტორანტები ან წარმატებული მაგისტრანტები ჩართული. ჩვენ ამას ვაფინანსებთ. უკვე ასეთი სამი სახელმძღვანელო ითარგმნა და აი მარტო მაისიმნიში ქონდა ორი სახელმძღვანელოს პრეზენტაცია.
რომელ სფეროში?
პირველი იყო მედიცინაში, ორი სახელმძღვანელო კი მომზადა ეკონომიკაში. ეხლა მზად არის თითქმის დასრულებულია მუშაობა 8 სახელმძღვანელოზე და სულ ცოტა 4-ის გამოცემა გვაქვს დაგეგმილი ამ წლის ბოლომდე, ასევე წლის ბოლოსთვის კიდევ 4 სახელმძღვანელოს პრეზენტაცია შედგება და ისიც რა ახლა როცა ამset პროგრამა გაქვს ეს შეიძლება თქვა რომ მე ამას ვიწყებ მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ ხვალ გექნება სახელმძღვანელოები ხარისხიანი თარგმნა შემდეგ ამის ლიტერატურული რედაქტირება კორექტურა ეს საკმაოდ დიდ დროს მოიცავს და შემდეგ გამოცემას სტამბას რაც შეეხება ჩვენი სტამბა უნივერსიტეტის დიდი დატვირთვით მუშაობს და ახლა დამატებითი ტექნიკის შეძენას ფიქრობთ რომ გავაფარმთოთ გავზარდოთ მისი წარმადობა იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დაგვიგროვდა ლიტერატურა, სასაულ ლიტერატურა, რომელიც უნდა გამოცოთ. ანუ დღეს ჩვენ გვაქვს პრიორიტეტად აღებული უცხოეთში გამოცემული ცნობილი სახელმძღვანელოების თარგმნა და გამოცემა, რათა სტუდენტებს ჰქონდათ შესაძლებლობა დაუახლოვდნენ თბილისში მიღებული განათლების დონით მსოფლიო წამყვან უნივერსიტეტების მიერ უზრუნველყოფილ გასაგამართლებლო დონესთან.
მაინც მინდა გკითხოთ, ვინ თარგმნის და როდის თარგმნის, ან რატომ თარგმნის? ახლა თარგმნა სერიოზული საქმეა, მით უმეტეს სპეციალური ლიტერატურისა და პროფესორი ან სპეციალისტი მის დაკავებულია სხვა რამეში, სხვა თქვათ მასწავლებელია თუნდაც, მას უხდით და ასე შემდეგ.
რა თქმა უნდა, ჯერ ერთი თვითონ არის დაინტერესებული, რომ კარგი სახელმძღვანელო შეასწავლოს. თვითონ არის ეს მისი ინტერესია და მისი ეს აკადემიური საქმიანობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სფეროა. იმიტომ რომ ჩვენ როცა კონკურსით გამარჯვებულთან ვაფორებთ კონტრაქტს, იმას აქვს გარკვეული ვალდებული ვალდებულება და ამ ვალდებულების შესრულებისთვის რა თქმა უნდა რაც უკეთესია სახელმწიფო მისთვისაც უკეთესია. ბუნებრივია ეს ერთი და მეორე ჩვენ ამისთვისაც მცირედი თანხები გვა გამოყოფილი რომ დავაინტერესოთ. როდის თარგმნის და როცა ლექციას არ კითხულობს, როცა რაღაც დრო აქვს და ამის შესაძლებლობა არის, იმიტომ გითხარით რომ ასეთი თარგმნილობის საქმიანობა გააქტიურებულია უნივერსიტეტში დღეს 7 ფაკულტეტია და 7 ფაკულტეტზე მიმდინარეობს ეს საქმიანობა.
Здравствуйте, я Сергей Академикос Ладо Папова, Тбилисის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ректори, რომელიც რადიო თავისუფლებას უხილავდა, სტუმრობდა და მას შეკითხვა დაუსვით Тбилисის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტთათვის სახელმძღვანელოების არსებობის შესახებ. განვაგრძობთ საუბარს ეკა ფოველისულთან, რომელიც ვარშავის უნივერსიტეტში Тбилисის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტია და ამავე თემაზე გვიამბობს ის.
საქართველოში ყოფნის პერიოდში საკმაოდ აქტუალური პრობლემა იყო, ანუ ის ფაქტი, რომ ქართული ლიტერატურა არ მოიძიებოდა. თუმცა პოლონეთში რომ ჩამოვედი, აქ არ ანუ აქ არ დგას ეს პრობლემა, რადგან გაცვლითი პროგრამის სტუდენტებს ყველა ინგლისურად სწავლობდა, ეს ლექტორებიც მაქსიმალურად გვიწყობენ ხელს, ანუ აქ ყველაფერი მოიძიება ის ლიტერატურა, რაც გვჭირდება ამ ენაზე არის, ანუ არ გვიწევს თქვათ არასდროს ისეთი რაღაც, რაც პოლონურად არის და გვჭირდება ჩვენ და ვერ ვიყენებთ იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ შეიძლება პოლონური არ ვიცოდეთ საჭირო დონეზე. ამ პრობლემის წინაშე ნამდვილად არ დამთკარვართ აქ. თუმცა მეცნიერო კუთხე თუ შევხედოთ, შეიძლება აქაც არის რაღაც თქვი, რაღაც დოზით შეიძლება აქაც გას ეს პრობლემა, რომ ლიტერატურის თარგმნა უნდა უფრო მიმდინარეობდეს ინტენსიურად, ვიდრე ახლა მიმდინარეობს, თუმცა ჩემი აზრით ეს პრობლემა საქართველოში გაცილებით უფრო ფართო მასშტაბის არის, ვიდრე პოლონეთში.
ფართო მასშტაბის არის, ანუ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტებს ამ ხრივ უჭირთ, თქვათ, ხა ყველა ხომ არ არის იქ მოვალე ინგლისური ისე იცოდეს, რომ ლიტერატურა ინგლისურად წაიკითხოს, აი რა ქნას ადამიანმა, ვისაც ну მაგალითად აი მხოლოდ ქართული და რუსული ესმის, ან თუნდაც მხოლოდ ქართული და ინგლისური ცუდად.
Ну, ამ შემთხვევაში მაშინ გამოსავალი სტუდენტთა ფაკულტეტზე უნდა ჩააბარო, სადაც ლიტერატურა ქართულ ენაზე არის. ჩვენ მიმართულებაზე კონკრეტულად საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებაზე, ну, რა თქმა უნდა, ქართული ლიტერატურაც არის და ძალიან კარგი ქართული ლიტერატურა არსებობს კი, მაგრამ უმეტესობა ის მასალა, რის ისწავლოს ვიწევს, ყველაფერი ინგლისურად არის. ამიტომ წინ ვინცობარებ და ვინც მომავალში ჩააბარებს, წინასწარ უნდა გაიაზროს და გაითვალისწინოს ეს ფაქტი, რომ შესაძლებელია არ მოუწიოს ქართულ მასალებთან ისეთი კავშირი როგორც ინგლისურთან.
რადგან ახლა ენობრივ მხარეს შევეხეთ ამ სწავლისას, მოდი ბარემ თქვათ, როგორ არის ზოგადად ახლა თბილისის უნივერსიტეტი მემკვიდრეა, ასე ვთქვათ, საბჭოთა პერიოდისა, ბევრი რამ შეიძლება შეიცვალა, მაგრამ რაღაცები შეიძლება დარჩა. მანდ თუ იყო არსებითი ცვლილება ამ ხრივ, როგორია ვთქვათ, აი პროფესორის და სტუდენტის დამოკიდებულება, ან განრიგი იგივე სემინარებისა, ლექციებისა და ნუ გამოცდებისა. აი ამ ხრივ როგორ არის? შეადარეთ უბრალოდ ეს შედარებით დახასიათებას გთხოვთ აი ამ ასე ვთქვათ სწავლება თბილისში და ვარშავაში.
ფიქრობ, სასწავლო პროცესი მოწესრიგებულობა კომფორტულ გარემო საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის სტუდენტებისათვის. ამ მხრივ საკმაოდ კარგად არის აქ ყველაფერს დახვეწილი, რაც ძალიან მომწონს. საქართველოში დასახვეწი არის სასწავლო პროგრამები, ჩემი აზრით, მათი მეტად მრავალფეროვნად და საინტერესო წარმოჩენა არის საჭირო. Ну მნიშვნელოვანია ბიბლიოთეკების შენობებისა და სასწავლო გარემოს სათანადო დონეზე მოწყობა, ანუ ამ ხრივ ძალიან მომწონს ვარშავის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა და ასევე არა მარტო ვარშავის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა, სხვა ძალიან ბევრი საჯარო ბიბლიოთეკა არის და პირიქით უფრო აღურებს სურვილს, რომ სტუდენტს მეც ინტერესს მეტი დრო გაატაროს ბიბლიოთეკაში. მიმაჩნია, რომ საქართველოს უნივერსიტეტში კვალიფიციური კადრების ნაკლებობა ნამდვილად არ არის პირიქით, თუმცა კადრების სწორი მენეჯმენტი უნივერსიტეტის მართვა და პროგრამების ინოვაციურ გზებით დანერგვა ნამდვილად სასიკეთოდ წარადგება ქართულ სასწავლებელს. ასევე ერთად განსხვავება, რომელიც აქ ჩამოსულსაც მომხდა თვალში, ერთად იყო ის, რომ საქართველოში უნივერსიტეტში უფრო ახლო დამოკიდებლობა მქონდა ლექტორებთან, ან რაღაც ვიდრე აქ, შეიძლება აქ იმიტომ, რომ დროებით ვარ ჩამოსული და გაცვლითი სტუდენტი ვარ, თუმცა ეს სასწავლო პროცესში არნაირად არ აისახება, ცუდად პირიქით, რომელიმე ლექტორს რომ უთხრა თქვა დამატებითი მასალა გაინტერესებს, ან გინდა რომ მეტი მოისმინო მის საგნის შესახებ, პირიქით სიამოვნებით დარჩება და აგიხსნის და გადაგებინებს ყველაფერს.
რას მოგცემთ აი მანდ ერთი სემესტრით წასვლა? ეხა მესმის გამოცდილება ეს ახსენეთ თქვენ უცხოეთში ყოფნა, ასე შემდეგ პატარ-პატარა რაღაცები, მაგრამ აი საბოლოო ჯამში სწავლისთვის აი რაღაცა დიდ წინსვლას მოელით თქვენი სპეციალური პროფესიაში განათლების თვალსაზრისით ვარშავაში აი ამ რაღაცი რამდენი თვე გამოდის 5 თუ 6 თვის ყოფნის განმავლობაში
პირველ რიგში საინტერესოა იმ ხრო რადგან საშუალება მეძლევა გავეცნო განათლების შედარებით განსხვავებულ სისტემას და მას წინ ძელ ქვეყნის განათლების სისტემაში ჩართვა საუკეთესო გზა დიდი განათლების მისაღებად. კონკრეტული მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ის რომ როდესაც სამშობლოში დაბრუნდები მიდიხარ ახალი პერსპექტივებით, ახალი უნარებით, განათლებითა და სწავლის სურვილით რომ გამოიყენო ეს ჩვენს ქვეყანაში. რა თქმა უნდა გავლენა ექნება იმიტომ რომ თუნდაც შეხება ოფისეთ ლექტორებთან, რომელთა ნაწარმოებებსაც და სამეცნიერო საქმეებსაც შეიძლება საქართველოში მხოლოდ ელექტრონული ვერსიებით ან წიგნებიდან კითხობით, აქ არის შესაძლებლობა მათთან შეხვედრის, რამდენიმე კვირის წინაც ჰქონდა შეხვედრა ერთ-ერთ პროფესორთან და ამ მხრივ ვფიქრობ, რომ დიდი გავლენა შეიძლება იქონიოს ჩემს შემდეგ იდეოლოგიურ ჩამოყალიბებაზე, ჩემს სამომავლო სამეცნიერო პერსპექტივაზე.
კონსმენტ უხილავ ფარდას რადიო თავისუფლების გადაცემას ჩვენი სტუმარია ეკა ფხოველიშვილი ვარშავაში მყოფი ქართველი სტუდენტი მასთან საუბარს 2 წუთით შევწყვეტ მარიამ ჭიაურელია პრაღაში ჩემთან ერთად ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით თბილისში 19 საათი და 30 წუთია
რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი აცხადებს, რომ მოსკოვი მზად არის საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის გასაუქმებლად. ეს განცხადება მან გააკეთა მოსკოვში ყოველწლიურ პრესკონფერენციაზე. პუტინის ამ განცხადებას უკვე გამოეხმაურა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ხარიბაშვილი, მას სწორი მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯი უწოდა. სამბები სანახვად ევროკომისია ხვალ 18 დეკემბერს გამოაქვეყნებს ანგარიშ საქართველოს მიერ საბიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესრულების შესახებ. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი არ უარყოფს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში იმყოფებიან რუსეთის მოქალაქეები, რომლებიც მისი თქმით დაკავებული არიან სხვადასხვა საკითხის, მათ შორის სამხედრო საკითხების მოგვარებით. უკრაინელმა სამხედრო მფრინავმა ნადია სავჩენკომ, რომელიც რუსეთში ციხეში იმყოფება ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობაში მონაწილეობის ბრალდებით, ისევ გამოაცხადა შიმშილობა. მოსკოვში დააკავეს ოპოზიციონერი აქტივისტი კირილ ბარაბაში. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ დაიწყო პარლამენტის წინააღმდეგ კამპანიის ეს შენ გეხება ისევ ქვისმენენ მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციების და სახალხო დამცველის სარჩელის განხილვა. საფრანგეთის საზღვარზე დააკავეს მოლდავეთის როშით მცურავი გემის კარი პალმის ქართველი კაპიტანი, არაოფიციალური ინფორმაციით გემზე 2 ტონაზე მეტი კოკაინი აღმოაჩინეს. ირანი არ შეურიგდება თავის არაკეტო პროგრამის რაიმე სახით შეზღუდვას. სამის შესახებ განაცხადა ირანის თავდაცვის მინისტრმა მას შემდეგ, რაც გაეროს ექსპერტებმა დაადგინეს, რომ თეირანს დარღვეული აქვს გაეროს სანქციები რაკეტის გამოცდის გამო. ავღანეთში მებრძოლებმა, რომლებიც ერთგულებას უცხადებენ ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოს, მეტი ტერიტორია დაიპყრეს აღმოსავლეთში მდებარე ნანგარხარის პროვინციაში.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. თქვენსმენთ რადიო თავისუფლების ეთერში აუხილავი ფარდა. ოლკურეული რუბრიკა პრაღის სტუდიიდან მოსაპროპერ რუხაძე უძღობა ძირფასამსახურებლო ეკა ფხოველიშვილია დღეს. ჩვენი სტუმარი სტუდენტი, რომელიც ამჟამად ვარშავაშია, ის სახელმწიფო სტიპენდიატია და საერთაშორისო ურთიერთობებს სწავლობს, გაცვლითი პროგრამით არის ჩასული პოლონეთის დედაქალაქში. საუბრობთ იმაზე, თუ როგორია სწავლა პოლონეთის დედაქალაქში, როგორია სწავლა თბილისში. რა პრობლემა აქვს სტუდენტს, რა პრობლემა არ აქვს სტუდენტს ვარშავაში და ასე შემდეგ. აქვე გეტყვით, რომ ჩვენი მუსიკალური, ასე ვთქვათ, ტიხრები ეკა ფხოველიშვილის მიერ არის შერჩეული. ხომ არ დაგაფიქრათ, ასე ვთქვათ, როცა მანდ საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში გაეცანით რაღაც სტატიებს, როცა ისტორიაზე გაეცანით სტატიებს, ხომ არ გაგახსენდათ, როგორ არის ეს საქართველოში? თუნდაც იგივე აი წეღან ნახსენებ თემაზე, წყაროები. საქართველოში მეოცე საუკუნის ისტორიაც კი ძნელი აღსადგენია, იმიტომ რომ იცი, რომ იმდენი გრძნობა, ემოცია და რაღაცა სურვილი სხვანაირად იქნეს წარმოდგენილი ცხოვრება, იმდენად დიდია ეს, რომ აღარ იცი ვის ენდო. ამ ხრივ ხوار გასწავლით პოლონეთის გამოცდილება მეც რომ აი საქართველოსი უკვე ჩახვალთ ისეთი ეკა ფხოველიშვილი რომელიც იტყვის რომ არა მეგობრებო კოლეგებო ასე არა აი ასე უნდა კეთდებოდეს მეცნიერება
ევროპაში და ამ შემთხვევაში ვარშავაში კვევით კომპონენტზე ძალიან დიდი აქცენტი კეთდება თვითონ ლექციების და სემინარების მიმდინარეობის დროს ჩვენთან მიმაჩნია რომ შედარებით ნაკლებ ყურადღებას უთმობენ ასევე მეთოდოლოგიურ საკითხებსთან და სამეცნიერო სიახლეების შესახებ ცდომა ნაკლებად გვაქვს ვიდრე აქ პირადად ურთიერთობთ ამ ცოცხალ პროცესებთან და გამომდინარე იქიდან რომ კვლევის გარეშე მეცნიერება თითქმის წარმოუდგენელი არის ვფიქრობ რომ შეიძლება რაღაც მხრივ უფრო დამხვეწოს და მეტი გამოცდილება მომცეს თქვათ შემდეგ სამეცნიერო პერსპექტივაში
როგორც უცხოელი სტუდენტი, ალბათ უცხოელებთან ერთად ხართ, ანუ პოლონეთში ვინც უცხოელები არიან, იმათან ერთად გიწევთ ცხოვრება. ეს ერთი მხარეა, მაგრამ გაქვთ რა საშუალება პოლონელებთან ურთიერთობის? ხა, პროფესორები თქვენ ახსენეთ, ნაწილობრივ უცხოელები არიანო, ეს ერთი მხარეა, მაგრამ აი როგორ არის თქვენი თანატოლების თვალსაზრისით ეს ამბავა? ეს სტუდენტებთან, პოლონელ სტუდენტებთან გაქვთ ურთიერთობა?
კი, პოლონელ სტუდენტებთან გვაქვს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ საგანზე ერთად ვართ. სხვა შემთხვევაში ძალიან სასახარბაა, რომელიც იგებენო საქართველოსთან, არა თუ ინფორმაციას თხოვენ საქართველოს შესახებ, არამედ უმეტესად ამ ყოფის კი არის საქართველოსში და ძალიან מחარებს თხოვნა ეს ფაქტი. და თუმცა ყველაზე სიმართლე რომ ითქვას, ყველაზე მეტ დროს ვატარებ თვითონ პოლონელ სტუდენტებთან. იმიტომ რომ ყველაზე ხშირად მაქვს მასთან კავშირი.
და რა შეემჩნიეთ ამ პოლონელ სტუდენტებს? ახლა ისტორიულად ასეა, რომ პოლონელები ესე ყოველთვის ყოველშემთხვევაში 19 საუკუნის დასაწყისიდან მოყოლებული ითვლებიან, რომ მეამბოხე ხალხი იყო. ძალიან ბევრი აჯანყება ჰქონდათ თავიანთი ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის. ბევრად მეტი ვიდრე ქართველებს სხვა შორის. საქართველოში უფრო დიდი იყო მზადყოფნა რუსეთთან თანამშრომლობისა. პოლონელების თანამშრომლობდნენ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამ ერთ დღემდე აქ ესეთი მძაფრი ინსტინქტი გამოყოლილი, რომ იყოს ერთიანი და დამოუკიდებელი და უკომპრომისო. სტუდენტები როგორ არიან ამ ქვეყანაში? სტუდენტები, რომლებიც პრინციპულად ამბოხის ავანგარდში არიან ხოლმე, ჩვეულებრივ იყვნენ ყოველ შემთხვევაში.
ну ამ ხრ სტუდენტები საკმაოდ სოციალურად აქტიური თაობა მოდის პოლონეთში, ზემოთ დამოუკიდებელი და აქტიური სტუდენტები არიან. ну ამბოხის გავლენა შეიძლება ის არის, რომ ანუ თავიანთ სახელმწიფოებრიობაზე ძალიან ღელავენ, ანუ როდესაც თქვათ რამის რაიმე საგანზე ან შესანებაზე რაღაცაზე ლაპარაკობ და პოლონეთის ისტორიას ახსენებ, ყოველთვის მოდიან და ანუ მეგობრულად და რჩევებისამებრ გუყვებიან ხოლმე თავიანთ ქვეყნის ისტორიაზე, თავიანთ დამოუკიდებლობაზე და ასე შემდეგ. მაგრამ ხომ მგონია რომ კიდე რაღაც ხომ მეამბოხე ხალხია და ანუ იციან როგორ დააფასონ საკუთარი დამოუკიდებლობა და საკუთარი ქვეყნის ისტორია.
You look at the day.
ჯერმე მქონდა პოლონეთში მყოფ საქართველოსთან წასულ სტუდენტებთან საუბარი და ყოველთვის იყო ხოლმე ეს თემა. თქვენი აზრით მაინტერესებს ახლა თქვენ, რადგან ესე უფრო ახალი ხართ მან, სხვანაირად ხარ მოგეჩვენათ. კერძოდ ის, რომ თქვენ ახსენეთ უკვე ეს თემა, ქართველი ბევრი საქართველოსიც კი ამყოფიო და რაღაცაო და აი ეს ძალიან დადებითი განწყობილება ქართველების მიმართ. ხომ არ არის სწორედ პოლონური ნაციონალიზმის ნიშანი? ანუ გამორჩევა, ახლა ვიღაცა უყვართ და ამიტომ კარგად არიან განწყობილი, მაგრამ შეუძლია ძალიან ძლიერი სიძულვილიც. აი ეს ნაციონალიზმი პოლონელებისა, ხომ არ გადახრიხართ კარგად თუ ავად, არ ვიცი.
არა, ამ კუთხით არ გადავყრილო, მაგრამ უარყოფითი მხრივი არის, რომ არ მინახავს მასწავლებელი ხართ. მე ძირითადად დამოკიდებულებას ხედავ როდესაც პოლონელებისა საქართველოს ურთიერთობაზე მიდის საუბარი და პოლონელები ყოველთვის გამოხატავენ თავის ღრმა პატრიოტიზმს საქართველოს მიმართ. ანუ უკი უარყოფით კონტექსტში არასოდეს არ ქონია შეხება, რომ პოლონელებს რაიმე გამოეთქვათ, რომელიმე ერის მიმართ ასეთი შემთხვევა ნამდვილად არ ქონია, რაცაც მოგვაფერდნენ.
მინდა იცით, იმასაც შევეხო, აი უცხოელებთან ურთიერთობა რა არის? როცა ორი ადამიანი პოლონეთში ხვდება ერთმანეთს, კიდევ რაღაცა სხვა ფაქტორი შემოდის, ვიდრე იტალიაში თუნდაც, ან რა ვიცი, ფინეთში. და ამაზე მეამბეთ, აი უცხოელს რო პოლონეთში ხვდებით, ახლა თქვენ პოლონელები რაღაცერად თქვენიანებად მიგაჩნიათ. ეღლა გადამთიელი სუ სხვა ქვეყნიდან რო ჩამოდის, ის კიდევ უცხოთ აგზნობს თავს. აი ეს მეამბეთ, აი თქვენ ტალანტოლებთან, ძალიან უცხოელებთან, ასე ვთქვათ, აი სოციალისტური ყოფილი სოციალისტური ბლოკის მიღმელებთან ურთიერთობა როგორ არის? როგორ რა სიახლეებს ხვდები, როცა აი მათ გაიცნობ ხოლმე?
ამ ხელ ჩემთვის ინოვაციურია საკუთნა, რადგან ცხოვრობ სამხრეთ კორეის სტუდენტთან ერთად. ну რა თქმა უნდა საინტერესო არის, იმიტომ რომ ძალიან განსხვავებული კულტურის მატარებელი ქვეყნები ვართ და როცა ერთმანეთს უყვებით ხოლმე, აღთქმაებაში გაკვირვება არის ხოლმე ხანდახან, იმიტომ რომ ჩემთვის რაღაც რაც მათ კულტურაში მისაღები არის, შეიძლება უცხო იყოს და ანალოგიურად. თუმცა ვთვლი, რომ ამ გადმოსახედიდანაც და ძალიან დიდ როლს თამაშობს ეს გაცვლითი პროგრამები, რადგან უფრო გვაახლოებს, შეიძლება ვარშავიდან რომ წავალთ, ის იმდენად ახლო კავშირი აღარ ქონდეს, მაგრამ მაინც გონია, რომ აქ დაწერებული თითქმის ნახევარი წელი ერთად მომავალში ითამაშებს რაღაც როლს ურთიერთობებზე.
და ეს თქვენი თანაოთახელი ვინ არის, რა სწავლობს? მათზე მეტი გვითხარი, სახელიც თქვით.
ჩემი თანაოთახელი შაილინ ლი სამხრეთ კორეიდან არის, სწავლობს პოლიტიკურ მეცნიერებებს და სხვა შორის ძალიან მონდომებული და მოწადინებული ბავშვი არის. როგორც დავადგინე, სამხრეთ კორეაში გაცვლებით რთული სასწავლო პროგრამა და სწავლის რეჟიმი არსებობს ვიდრე პოლონეთში, იმიტომ რომ აქვე ჩამოვიდა. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ აქ ძალიან ბევრი გვაქვს სასწავლო, თითქმის მთელ დროს ერთად ვატარებთ ხოლმე ბიბლიოთეკაში, სამხრეთ კორეაში კიდევ უფრო რთული რეჟიმი არის და ასე ვთქვათ, გახარებული იყო აქ, რომ იმდენი დროის შედარებით მეტი დრო მრჩება სხვა სოციალური აქტივობებისთვის, ვიდრე ჩემს ქვეყანაშია.
და ეგა როგორ ჩამოვიდა, ეს არის საინტერესო. მათ ქვეყანაში როგორ არის, ეს ვთქვათ, მამამ და მშობლებმა გამოუშვეს თუ მასაც რაღაც სტიპენდია აქვს სახელმწიფოსი თუ რომელიმე ფონდის?
გაცვლითი პროგრამით არის ესეც. Ну, არსებობს გაცვლითი პროგრამები ამ ქვეყნებისთვისაც, რომლებიც ევროკავშირის გარეთ არიან და ამ გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში არის სტიპენდიით.
და ამ სტიპენდიას ვინ უხდის მას? კორეის, სამხრეთ კორეის სახელმწიფო თუ პოლონეთი?
პოლონეთი არ უხდის თავისი ქვეყნიდანაც ლიბანზეა.
ისევე როგორც თქვენ.
ანუ აფინანსებს.
ისევე როგორც თქვენ.
ხო, დიახ, დიახ.
The stars pull one down to you, shining on my heart, so you could see the truth. Then this love I have inside is everything it seems, but for now.
ყავაც აი ძალიან ნახსენებ თემას რო დაუბრუნდეთ. მისი ასაკიდან გამომდინარე დამოუკიდებლობას ესწრაფვის ხო სულშო თავისუფალი იყოს, სხვა შეგრძნება აქვს თავისუფლების. როცა სახელმწიფოს სტიპენდია გაქვს, ნუ ამ შემთხვევაში პრეზიდენტის, მაგრამ პრეზიდენტი სახელმწიფოა. არ არის იმის განცდა, რომ რაღაცნაირად თითქოს ეს გაიძულებს, რომ მერე მას უნდა ემსახურო. ეკონომიკაში ასეა, როცა ეკონომიკას სწავლობენ, რომელიღაც ფირმა უხდის სტიპენდიას და იმ ფირმაში მიდიან და მსახურობენ, მაგრამ იქ სხვა არის, იქ იდეოლოგია თითქოს ისეთ როლს არ თამაშობს და აქ ხوار არის საშიშროება, რომ გახდეთ რომელიმე პოლიტიკური ჯგუფის, ნუ, მოვალე მისი.
არა, მოვალე ვერ თუ, მაგრამ ის ფაქტი, რომ აქ მიგებული ცოდნა საქართველოს უნდა გამოიყენო, ამ ფაქტის მომხრე მეც ვარ, იმიტომ რომ აქ სწავლის დამთავრების შემდეგ და მას შემდეგაც მაგისტრატურასაც დამთავრებ, უფრო დიდი სიამოვნებით დავბრუნდები საქართველოში და იქ ვიმუშავებ უკეთესი მომავლისაკენ, რადგან მიმეჩნია, რომ საზოგადოება უნდა იყოს ყოველთვის აქტიური, უნდა ჩავერთოთ ჩვენ ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებში, ვაკონტროლოთ ჩვენი მთავრობა და თუ მთავრობა გამოთქვამს რაღაც სურვილს, რომ თავის სტუდენტები დააფინანსოს საზღვარგარეთ სასწავლებლად, შემდეგ პირიქით ასე მგონია, რომ უკეთესად დაუბრუნდება, როდესაც საზღვარგარეთ განათლება მიღებული სტუდენტები დაბრუნდებიან უკან და ემსახურებიან თავიანთ ქვეყანას.
თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ თქვათ დაბრუნდეთ საქართველოში, აი ყოფილი პრეზიდენტის სტიპენდიატი, სახელმწიფო სტიპენდიატი და ნუ შემდეგ რაღაც შეიძლება მოხდეს საზოგადოებაში, მაგალითად ეს მთავრობა აღარ იყოს, არჩევნებია, ხო, მოსალოდნელი. თქვენ ფიქრობთ, რომ რაღაცა მოვალეობა გეკისრებათ და უნდა დარჩეთ ერთგული იმ რაღაცა ყოფილი მართველი ძალის?
არა, ნუ მართველი ძალის იმათ არ ფიქრობ, მოვალეობა გეკისრება ხალხს საზღვარგარეთ წავალ, პირიქით მოვალეობა გვეკისრება ქვეყნის წინაშე და სამშობლოს წინაშე, როდესაც დაბრუნდებით, რომ ემსახუროთ მას და არა რომელიმე კონკრეტულ მთავრობას.
შეიძლება რაღაც მომენტში მოგიწიოთ ისეთი რამის თქმა, რაც პოპულარული არ არის, ასე ვთქვათ, მოგიწიოთ გაკრიტიკება რომელიღაც ეპოქის და ვიღაცა უკმაყოფილო იყოს, აი თუნდაც საქართველოს ისტორიაში შენიშნოთ რაღაცა, რაც სიყალბეა და ქართველებს არასწორ წარმოდგენას უქმნიდა მათ ისტორიაზე. ფიქრობთ, რომ ადამიანი უნდა ბედავდეს და თამამი იყოს და საკუთარი სამშობლოს სამსახურია ისიც, როცა სიმართლეს იტყვი მისი ისტორიის შესახებ?
რა თქმა უნდა, სიმართლეს თქმა უპირველეს სამსახური მგონია, რადგან სიმართლეს თქმით უნდა აი ხადოს ყოველთვის ფარდა და სიმართლის თქმით უნდა განვითარდეს ჯანსაღად ყველა სახელმწიფო. შესაბამისად, თუ რაიმე მნიშვნელოვანი რაიმე ისეთი ელემენტი, რომელიც ასე თუ ისე გაყალბებისაკენ არის სიმართული, დროულად უნდა თქვას ყველა მეც, იქნება ის ისტორიკოსი, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი, თუ უბრალოდ სოციალურად აქტიური პიროვნება, რომელიც ხედავს, რომ რა ასე თქვა დარღვევა მიმდინარეობს სახელმწიფოში.
თქვენ ახლა ამას სიტყვიერად ამბობთ, მაგრამ საერთაშორისო ურთიერთობებს თუ ადევნებთ თვალყურს, იქ ხო უამრავი რამ ხდება, სადაც სიმართლის თქმა არ არის სწორი და კარგი, იმიტომ რომ ის ხშირად ყველაფერს რო თავი დაანებოთ რომელიმე ქვეყნის უსაფრთხოებას ეწინააღმდეგება. ესეთ შემთხვევაში რა უნდა ქნას ადამიანმა?
ასეთ შემთხვევაში ალბათ ვერ უნდა კარგად გადაცვალოს თავის სახელმწიფო ინტერესები, გაიაზროს თუ რატომ უნდა მოხდეს არასწორად რაღაცის თქმა, რა სარგებელი უნდა მოიტანოს ამან, და ამ სახელმწიფო ინტერესების გადასინჯვის შემდეგ უნდა მოხდეს მხოლოდ რეაგირება. იმიტომ რომ არის რაღაც საკითხები, რაღაც უსაფრთხოების საკითხები, რაზეც ზედმეტად ბევრი ფიქრი არის საჭირო და კარგად დააზრება არის საჭირო, თუ რატომ ხდება ესა თუ ის მოვლენა და ასე მარტივად ვერ გადაწყდება, რომ მოდი ახლა მე ამ მოვლენის ან ფაქტის წინააღმდეგ გავილაშქრებ.
ხო, მაგრამ ეს ხო უკვე აღარ არის მეცნიერება, აქ უკვე თქვენ უარყოფთ პრინციპს, რომ სიმართლე უნდა ითქვას.
სიმართლე უნდა ითქვას, ანუ უნდა დამტკიცდეს კარგად, ეს არის სიმართლე თუ არა, ანუ რატომ თუ არ არის სიმართლე, მაშინ რატომ მოხდა, ხო, რატომ შევიდა ეს ფაქტი შეცდომაში? ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, მეცნიერად უნდა იქნეს გადასინჯული და არა ისე, რომ დაუფიქრებლად და ლოგიკა, ანუ ბევრი ფიქრის გარეშე. ეს, რა თქმა უნდა, კიდე უარეს და უფრო ბევრ პრობლემას აბადებს ასეთი კუთხით თუ მივუდგებით მეცნიერებას. ამიტომ სჯობია, რომ უფრო დეტალური და კონსტრუქციული ფიქრით გავარკვიოთ ეს ამა თუ იმ მოვლენაზე, თუ რატომ ხდება მისი განგებ, ან შეიძლება არც განგებ, არასწორად წარმოჩენა. მე აქ შეჩამოვედი თავიდან მიჭირდა კიდე ძალიან, მაგრამ მე შევეჩვიე ცოტა ხაც სიმართლე გითხრათ, დაბრუნება რო ფიქრობ ხოლმე მინდა თორე დაბრუნება, ცოტა საპირისპირო აზრები მაქვს, მე თვითონ ვერ გავკავებ, მაგრამ ალბათ უფრო მინდა დაბრუნება, იმიტომ რომ მენატრებიან ოჯახის წევრები, ახლობლები, მეგობრები, რა თქმა უნდა. გარდა ამისა ძალიან მომენატრა თვითონ უნივერსიტეტი, სადაც მიჩვეული ვარ, სამი წელი არის თითქმის ყოველ დღეს ვატარებ და ანუ ჩემ ლექტორებთან და აკადემიურ პერსონალთან ძალიან კარგი დამოკიდებულება, ყველანაირად რომ ცდილობენ რომ გაჩილება დაგოხმარონ აკადემიურ სფეროში და ეს ყოველთვის ძალიან მომენატრა და ამ მხრივ მინდა რომ დავბრუნდე სამშობლოში.
ეს ერთი მხარეა, მაგრამ აი წინა საახალწლო და წინა საშობაო საქართველოს ახლავს კიდევ აი გემოს ამბავი, ხო, რაღაცა პირის და აკმაყოფილების ამბავი და ამას ახერხებთ მანდ პოლონური გასტრონომია გაძლევთ ამის შესაძლებლობას. რა თქმა უნდა, სახაჭაპურეები ბევრია პოლონეთში, ეს ცნობილია, მაგრამ
კი ამ ხელად ერთგვარი გამოცდილება შევიძინე და რაღაც ქართული როჩა ძალიან მომენატრება ხოლმე, საქართველოს ქართულ სამზარეულოს და ქართულ კერძების გაკეთებას ვიწყებ ხოლმე. კი, საშუალება არის, არა პრობლემა არანაირად, შეიძლება ქართული კერძების დამზადება და ისედაც ძალიან ბევრი ქართული არის, რამდენიმე ძალიან კარგი ქართული რესტორანიცაც, ანუ ამ მხრივ დისკომფორტს არ გავნიშნე, სიმართლე რომ გითხრათ. ყველაზე ნაკლებად ამხრივ განაცხადის კომფორტი.
მოსამსვენებლად თქვენ უხილავ ფარდას უსმენდით. დღეს ჩემი სტუმარი იყო ეკა ფხოველიშვილი. ის ვარშავაში, ვარშავის უნივერსიტეტში, პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზეა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სწავლობს ვარშავაზე გაცვლითი პროგრამით. იმყოფება იქაც საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე, სახელმწიფო სტიპენდიადია და ისტორიას სწავლობს. ჩვენი საუბარი დასრულდა, ასე ვთქვათ, ამ ნოტით: გასტრონომია ქართველისთვის პოლონეთში როგორ შეიძლება იყოს. აგვიატყვით, რომ ეკა ფხოველიშვილის, ასე ვთქვათ, რჩევებით შევადგინეთ დღეს ჩვენი მუსიკალური ნაწილი, ჩვენი დღევანდელი უხილავი ფარდისა, რომელშიც გრძელდებოდა ჩვენი ციკლი უცხოეთში ცხოვრები ქართველი სტუდენტების შესახებ. ოპროპე რუხაძე უწყობდა პროგრამას. Love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart. For it's then that I and we'll never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years, till the end of time. Love me tender, love me for my darling, I love you, and I